Isilo sitayila ehleli zanda Komtayo ya isinda Ukhlula mahlombe ngisweli inki unyaka wonke Bese kube nokushelta kwezimali Ntonta heki ya lakti na yomhlaba
Oh.